Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndosso Washington kutagbata ti Amérika la ke mazia etene kwa singa ti VOA Afrique na ndoti 101.7 FM so ayeke gere pupu ti na gbata ti bongi nga na ndoti banda tere voaafrique.com ti ala so ayeke ti ala na kodro wande laso bikoko lango baleuse na gumba ya ti nze ti fondo ti ngu sakuse na ndöni baleuse waka lundi 29 juin 2020 awa gosinga ti ala na lakui so ayeke firme Max Koyaweda nga na Félix e Passis Zembro e kiri bara ala awamango e kue e dabe ti ala so ndali ti mboma ti kobela ti coronavirus angba ti tambula akua singa ti ayeke lu ti pepe tongana ti kozo tongana ye kue akiri na lege ni fadenga ayeke kiri na akua singa ti tongana ti kozo fade so asango sango ti beafrika kapa ti sungo iri ti azo lani na ndö ti mbeti so airi ni atene liste électorale so ndokua ti ane aleke ya titene abâ gigi na bikuaoku so ahon akiri na lango ni na mbeni lango nde ta tënë na lego ti Julius Ruffin Ngwande Baba so lo yeke ti bongbi ti ANE wara bada ti sorongo akuta zo ti kodro ndokua so atene ayeke ndali ti so azo so ayeke sarakusala ti lekere gere ti agbakuru ni ala baa tene alingbi amû na ala kete ngoi titene ala lekere gere ti aye ni kue na lege ni e yeke kiri ande na ndö ti sango so na ya ti kete ngoi sango ti akodro wande na gbata ti Kinshasa li kodro ti Congo dipanda akuta zo ti kodro amû mbeni mbela titene azi polele yanga ti vaka so akuta zo ti kodro ayeke lango da wara quartier présidentiel ta tënë ngbene so lani mboma ti coronavirus asi na mbageka akanga lani lindango na yâ ti avaka so akanga ni na agbagbara si gi laso na yâ ti mbeni mbela akuta zo ti kodro amû yanga titene akiri azi polele lege ti lindango na yâ ti avaka so sango afanga atene na yâ ti gbata ti Kinshasa ayeke wara ando ti kalango maboko nga na ando ti zingo zende wara désinfection na kodro ti franzi ngbene mokonzi ti nguru gbia François Fignon awara ngbanga ti kanga ti ngu okun afâ ngbanga so na li ti lo ndali ti so abâ tënë lo yeke na maboko ti lo na gbe ti mbeni kpale ti mungo azo na kusala na lege ti minimini wara ye so munzu franz airi atene emploi fictif akpale so abâ gigi na ngoi so lo yeke degapa lani na ngu sakuse na ndöni baleoko na mbalambala afâ nga ngbanga lege oko na ndö ti wali ti lo so iri ti lo ayeke pénélope akanga ti lo lo ndali ti ngu ota ahon kue kanga ti lo lo yeke sara ni na gigi so airi atene sursi ti hunzingo na sango ti akodro wande sango ti seni ngbene so mboma ti kobela ti coronavirus abâ gigi na nze ti kakaoka so ahon ayeke mbilimbili azo kue hungo ti ala saki ngbangba oku si awara kuâ wara 500,000 morts ti ti ala so kue na dunia awara kobela so hungo ti ala si kotobaleoko wara 10,000,000 de cas kodro ti amérika ngbanga lakue na lini na molongo ti akodro so si azo akui mingi ndali ti kobela so da ta tënë na kodro ti amérika ayeke wara akuâ hungo ni saki ngbangba oko na ndöni baleuse na oku wara 125,803 décès ayeke nga azo koto use na ndambu si awara makongo so na tere ti ala sango na ndö tënë ti kangango ti yanga ti dale mbeti beafrika na kodro ti côte d'ivoire wara ambassade ti centrafrique na côte d'ivoire so ati na yâ ti alango so agbu be ti akuta zo ti kodro mingi ndali ni sylvie baipotemo gbenyon gbia ti sarango songo na akodro wande wara ministre ti affaires étrangères asigi na mbeni sango so na ya ni lo tene ala ngba ti sara ngangu nguru gbia ti beafrika mbilimbili titene abando na ndö ti awa beafrika so kue na ndembe so ala yeke na mbage ti côte d'ivoire e ma lo na singa ti freeman sipi
azo ti so ayeke représente na akodro wande so ala yeke kâ bien ada ti état il faut que na niveau ti e na centrale e sambini suivi so ayeke duti plus rigoureux ni la dernièrement ala suive que mbi sambini mouvement na niveau ti ministère ti mbeni titene mbi reprendre ambina poste titene pusu ambina dossier titene aavancé mbi remettre ainspecteur inspecteur si ambassade ni faut qu'ala gue na duti terrain use ni ayeke tënë ti aariéré ti aloyer ti na niveau ti côte d'ivoire ariéré ni adaté depuis plus de 10 ans la e cumulé aariéré na niveau ti ministère actuellement e sara tout titene e sara ambina paiement là kuta ni son ipa perso même na un an quoi il peut y résoudre après parce que elle a pas bien situation c'est contre tille actuellement qui est compliqué abatia défiada abatia en jeu akeda il faut que non seulement il explique mais il mou engagement ti bas par rapport à la capacité ti comment il peut y régler ni donc quoi so biki ça actuellement mais à qui facile après bi irrité na iso en gangoumingi situation là vraiment à préoccuper mingi actuellement situation là si na doti qui boule ti bas comment il peut y résoudre situation so rapidement parce que a impliqué trois points premier point il vaut ti échéance électorale à mingi ti kodro à la yeti tenait à la exercer droit civique là donc il faut que état autorité à mou disposition ti tenait à sarani deuxième point à qui par rapport à la relation bilatérale ti na kodroni donc à matière ton so à qui bouba image ti kodro ti a bien payé troisième point à qui na niveau ti ressorti senti il peut dire la tia kodro wandé sans que à la nambini coin soit linga que ba ah si elle a ligne à place so à la qui na centrafrique donc actuellement tireni soit ti tenait yo solution rapidement
sur le document qui fait des Sylvie Baipotemo gagnant que Batissa Rango Songo na kodro wandé wa ministre ti affaires étrangères
soa la sala soto na yanga tsangwa azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yeso akapase na ndoti a dunia ake bene ngango mingi e gonda na kwaso la sala ge inda kitena mai la kwa la vunga na nzoni sango na nduti kodro na ngati sango akembeni yeso akijenimi
collectif 236
yeah yeah
GMZ, Santo, il ne faut pas prendre le coronavirus en blague. Non, mais sans ceux qui pensent l'éliminer en prenant le Ngouli Umbako. Je t'implore à observer toutes les règles d'hygiène, comme les maris qui prennent soin de leurs bagues. Une erreur de ta part, tu contamines tes parents, tes potes, et on t'amène au cimetière comme un pauvre macaco.
Tene kwa singa tive o Afrique tene timbo mati kobelati coronavirus angba la kwe tigana gingobe ndali tiso angba la kwe ti waka ama Congo ti kobela so na tereti a molenge ti kodoro ingba la kwe ti luti na tereti a wa be Afrika na lege ti a wango waka sans civilisation ti laso eke matene na anga ti mousa asabara sul so leke mokonzi ti kundu ti siriri ti bavaka ota ti bata ti bongi waka comité local de paix ti 3e arrondissement le Fanaï Lutingoti Bavakautaso Gana Mbilimbili ti vakati kilomètre 5 nati ngoitimbo maso imalo
situation du covid 19 est partout maintenant ti vakati a umingi parce que ana inazo ko ti est dans le ministère de santé a mou comme décision et puis il devait faire la protection ti barrière quand même il s'ouvre un diati ministère de santé et puis il y a cachiné mais mawasu mingi a cachiné na yati troisièmement avancement mingi a zo cachiné après donc il m'a dit sensibiliser la population néanmoins ton voilà cachiné encore par population ou ton aussi à l'onde la mini l'onde le gati na vakati aussi le devait tu cachiné à l'imbi tu tenais il kaina chonu malade son bâti pita secteur ti et puis ton là sur ton modulatif voyez aussi mon devait ti cachiné donc on a une à soutenir action du ministère de santé comité local de paix et de la réconciliation et aider à zomingi il moi wali social en gati fou bongo à la fou et puis na tite aussi mon soroso na ati biroti là et que ça deux fois il est tanbi par secteur deux fois ton partenaire à gars si après tu aider bon mingi ni ton y avancer là tu ton accompagner le gouvernement, la ministère de santé précisément, dans d'autres initiatives aussi, à petit taille malade. Et puis à taille légitime, on a dit qu'on a dit qu'on a dit troisièmement en ce moment.
Alors, qu'on a dit 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 qu'on a dit
ministère de santé, qu'on a dit qu'on a dit il a apprécié mingi initiative du ministre Somsé et comité local de paix il rédigé dans l'Ombéti ti unda tonne l'autocanaïde et spécialiste dans l'outil de santé. Soit permettre d'en sensibiliser à la zone du Covid. Le venir, en tout cas, deux personnes. Ceci a la formé à l'équipe du comité local de paix, une amène à femme. Ceci a la 29 quartiers, il y a 3e arrondissement. Ceci a la bénéficié de la formation. Et puis, la mesure barrière sociale, c'est aussi à appliquer les mini. Le ministère a ça tout et même le comité local de paix. Il s'ouvre le principe du ministère de santé. Mais si tu as là, tu as un ménage, tu as un ménage, tu as un ménage, donc, il petit déma, encore le ministère a pensé encore à mener sensibilisation toujours. Mais il sert un maximum. Il est venu pour son atelier, le ministère de Santé, Marangé, à Kouati, après le département d'action humanitaire. Mais il est sûr quand même qu'il tenait avoir une réponse positive dans le ministère de Santé.
Tu me dis qu'on a ni Wango tient signal avec Naninda Liti, Awabafrika, Soukwa, Kemaï, Mbilimbili, à la Tchati Bavaka.
Qui aide le gouvernement à la décision, qui porte de masque. Là, c'est un masque à l'andati, qui est protégé terrement et puis très protégé, je suis aussi dans la poubotimo. Là, c'est un masque à la santé, tu m'as aussi. Et puis là, c'est une santé, à Giga Santé, dans Django. Là, c'est un mon santé, après mon petit théâtre, mon petit nyongo. Donc, je suis épétena là, il faut aller cacher. Cacher à l'andati, tu m'as protégé terrement. Et puis, je suis aussi, le pas malade, le protéger, mon tina à Zibandana. Pas du tout, l'on a malade, pas du tout, il déconne, il y a un ministère, pas du tout, il y a la solution, c'est que ça, c'est, il n'y a pas à protéger, et puis, il s'est apporté contre.
Et du fils et du Saint-Esprit, Wallahi Bilai, Kai Bilai, Wallahi Bilai, il faut cet africain, à la Zala Lita, la Keba, coronavirus a existé. Même au salaire, la bureau, il faut mon souka, ma bon continuant, même après la moto, il faut mon souka, ma bon continuant, même mon kezoa, il faut mon souka, ma bon continuant, là, au Javel, bien propre, là, savant. Situation du cache-nez, la gonile.
Pende Remozokoti, collectif 236, sous Irina Ake, Tiriti là, sous Titene Tiriti, Awabe Afrika, Nakwe, Akiti, Kangangolege, Nambumati, Kobelati, Coronavirus, Pende Remozokoti, Kangangonangati, Lissoro, Soilundo, Tiwara, Namusa, Sabara, Soutso, le Kemokunzi, Tikundu, Tisiriri, Tibavako, Tati, Batati, Bangi, Wara, Comité local de paix. Tatene Mouabe Afrika, Lingbi, Mou, Batateriti, Mou, Nakwengo, Akuta, Teneso, Ndokwa, Tiseni, Tibe Afrika, Aike, Mounamo. Collectif 236 a été tenu Bumbi, Ti, Awa, Pikango, Monzoka, Masikati, Bafrika, Salanga, Kwa, Lundo, Signal, Atene, Chikichala, Kenga, Chikangango, Lege, Na, Mbuma, Ti, Coronavirus.
Bapa bata hewa na hii sisi kwa lebati mende kwa bafara yeti joni hewa kutena yeti yuwa kutena aza mwalebeti nisunga hati dini ya mwabinda igonda hewa na kutake yetase genda yeti amende kwa bafara yeti lako kutichara yeti kutena ala chansi kwa bafara amanya dena bezate yeti kutaki kwenye na nisi hewa na nisi ajungani kutu ati mwa mende kwa tatu.
Kwa tigeza,
Kima la Kweza Itene, 101.7 FM na Agbatati Bongi, ONG Enfant Avenir, Ake Menindo Kwaso, Ake Nagbeti l'État PPS, Ake Sarakusala, Ti Mungo Ngangu, na Teneti, Ambeti Tingu, Chamolenge, Nganando, Teneti, Pengangoti, Amolenge, Sou Ake Douala Nabe Afrika, Ake Mbilimbili, Marie Serra, Sou Ake Naliti, Kunduso, Silo Sarten, Ake Nandoni, Na Singati, Félix et Passi Zembro, Imalo.
Enfant à mort à venir, c'est-à-dire, il y a que deux mounengues, il faut que les bâtards mounengues, ils jouent, ils ont mounengues, ils assistent, ils nous copent dans mounengues, à que partir de ça, les droits de l'enfant, ils mounent à le coin, mais deux mounengues, ils sont morts, ils mounent, ils jouent, ils sont morts, 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 ils sont morts,
ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont
morts, ils sont morts, ils sont morts, na imamo beti dachi ekol isa lani dachi ekol na yamburuka machi jeti iso aba ende pamaso pokoti ende pamaso ekol oko kene achi kadroni riunda lani edo na ini europeye nanda beti formaka la gamu na binini na isa na ekol lani eti kete centre de santé eti isa lani kitene akono agakuta oje mangati di ekol iso akibinde ndape mais là, il y a une surveillance communautaire. Nous avons eu une expérience à Bosangwa, à Kagabandro. Nous avons eu une expérience à Bosangwa. Nous avons eu une expérience à Bosangwa.
Quand nous sommes à la question, à la question,
à la question, à la question, à la question, à la arrondissements à la question, 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 à et puis, un trouble sur la gazo a acte à Bouba. Quoi, Johnny, je crois que l'État civil encore à paix. Il a été tenu reprendre la quartier que ça a fait. Il a sécurité. Tu tenais, quand tu as donné ce que Warande, il a une informatique. Ton associé, ton anamène, il y a passé avec ton anamène, un petit chasse là, quoi que sécurisé. Il a été quoi que ça a fait, à maîtrise de démographie. Si ton anamène, ministère, tu plan. Gouvernement a été inga nombre de population tout le problème ça que na yacha que ta kodro oko le bogi na yachi doneso le mugini tite lo sana kwa
so ilondo tima kifade Marie Serra so le kenali timbeni bumbi so e kena gbeti l'état pepe wa ONG so ireni ake ONG enfant à venir. Lasso bikwa kwa kilango se ke musango nanduti aiti wanguru ngati lasso na atili soroti iwara Guy Maurice Limbio sole ke mokonzi ti kundu ti ndembo ti nzangi iwara president ti league ti basketball ti bongi. Lo fana ile genyansi mbo matiko bela ti coronavirus so ane nga nanduti atambulango ti andembo ti nzangi na Beafrika imalo.
Yatingo iso actuellement kuta kobela ti coronavirus so a mu gigi mobimba na Beafrika kwe kozo ni mbiji binameta wa pekango ndembo ke malato wa kembeni esu adoti sa nangia pepe ifo kama lingeti iswa ke pikande boti nzangi alingbiji tene a respecte a distanciation sociale a la respecte a mesure barrière parce que tongana malato azo agresa nangia so ape dekite tlobe parce que lo fazo mingi ke actuellement na bangi so lo kumadi fazo mingi alingbiji ani tene mengi a koko abandona tete lo a mouswen di tete lo parce que tongana lo mouswen di tete lo mouswen tase wat lo kwe iten kikiri ke zo agati malato na di famiklo Mais donc Daniel et Wunda n'ont rien à piquer en démonisant. Il était vraiment là, ça très attention. Il tenait un kikiri qui à la mou malatou n'a pas de piquer en démonisant. Il a guana. Donc encore singulier n'a côté du contre souci. Il y a vraiment un kangali qui tenait à jour en bas tenait piquer ballon alors que malatou en bas tenait à monter en gounendou.
Inga sonda le timbo matu coronavirus soye minga kanga tamblango tia minga luti kati kundu tindembo tinzangi tibe Afrika aini ake tambla tungane
kusala tili tibata tibangi actuellement so ake na sese mbadi sosi maladi na mbadi circule mingi e ipeti tene imu digita mo lenge so isa na donje pepe donc dani la si mbadi buliti me na yata kusala tili so kwe lekre tanji sezon so ake gande mbi pense ke akbata fina ya ake gande akbata fina poroso akbata fina pialo ake gande et que imbaye sa kwa nandoni surtout nandoti de mota kete kate soit que boubeti ngangu mingi actuellement so donc den la e bouliti nandoni et puis que gwande nati kota lango etene isa assemblée générale nan sese etene ina présidenta club ti tene iba koma legeti dembo wala ido jite ile kre etene dembo tindangi ti a komansan de ton souci malade nek vunjande
tanga ti tene tiala kozinsi na la ikangbi gi Maurice Limbio ndali ti azusukwe aikimayi akenya
miki singila encore na izi atene sosi amuna ilaso tene tene isa tene andoti ndembo tinzangi ti liki bata ti bangi le ti yamba nandoni imba itene ibuli ti me mbi pense ke malatu peut-être gbalaso amwenge so awa basa ti tene ala pika ndembo tinzangi apa i encourage vraiment présidente atene amuna la kapa ti ala gua kpae oro tene atongana ju sosi amuna iyanga itene ikiri pika ndembo tinzangi tonso azoku apeut ti duti na forme PMD tenait ou à terre, si qu'un coup y'en gagne bout de tisanga, si petit sage tenait qui quelqu'un d'embotinzan qui t'y cototi à qui encore à maille.
Ce l'on de Timaki Fade, Guy Maurice Limbio, Mokunzi, Ti Kundutin de Motinzangi, Tibang.
Francisco José, Itati et Yenapes. Francisco Mboko. PDG Carazo na Bagadou.
Riche Sokambi avec le so et que maintenant n'anga tilo na tiko singa titi la so nanduti aitindara le riche Sokambi avec Wabe Africa sur le canalingo kodoro na mbageti Ontario na Seseti Canada le que kuta wasanga aitindara na legeti yengo bia legeti dodo legeti anga tindara le fanaitene nanduti akusala tilo imalo
Biki sara ye bani, c'est-à-dire ton somme ingaso, il qui sara théâtre, biki sara danse kete, biki sara conte, puis il qui aussi na projet natika de ti cinéma, ti limo, na CCT Canada.
Ala tonda ni sara itinda raso gi na mbageti Canada, wa hala tonga ndani na ngoiso ala ngba na be Afrika la.
Ton somme ndo alishe Bartolo Buganda, beni projet ndo agida so atene théâtre scolaire, sosia mule gi na mbiti tena, biinga gereta ini kete kete, bi pense à ça là son même ngubala kokoe na
Inga sua la kile kadoro na batachi Ontario, ala kisara kusala chache chinda hagi na tiki batasu wa hala kitamblanga na agbatandende chitena la sarani.
Webi baza zwando na kodoro tibi kando na bongi ndi sara ya formation osi, amuna mbilegi osi tembisi kete, ikina kita akordo na tereni osi, tigo juska na kodoro tamunju. Na Canada osi ne yati kodoro ni kiso iko inga ke akordo so abumi a province, donc mbe kisigi osi na province simbisho mbeke dake Ontario, mbeke gosi na mena province i Quebec.
Na
Afrika. na azoti complexe scolaire et bigo même ti fa aussi na université catholique sur la Kwainga Nina c'était Bongi donc ti fa que déjà ambina projet qui date hein il sera la théâtre scolaire tena ibumbia ngi ti cordo sangba kete na ti dambiti tena farani yingani d'abord tu cordo ça là et yinga aussi ti tata la soit na cordo wande et là ce sont qui tena montene so ils ont assez ces mini so depuis avant tu t'es invité cordo ils ont assez ces mini bumbi soit tena bumbiti à la ti sangondara comme ngi ti cordo ti centrafrique na itata la ti cordo wande bumbi so agua sa rando alimo aussi si ton ala la ba ambini tati ngi ngi ti cordo soit la soit na cordo ti c'est ti Côte d'Ivoire Lionel Daoro si sa rando Aninga, mini moso, yirini tene, demain je pars en France, à tenisou, c'est un minute cordo, yeti, sigiti, gouna cordo, wande, tenta, bacha tene, que ce soit tenti, tingangu, tout ça, il s'amène l'immotonso, il s'amène l'immonandoti, ça y a tene, responsabilité ti, ababa, un anti corroti, boum, bisou, aussi, akigé, soit que balégué ton ainsi, petit, ti kiri, a corroti, c'est bé africa, ti wa ramène un projet, nandoté, soit l'unti passé, so, yinga kayin, la mouninga, c'est un corroti, mais aujourd'hui, n'y a l'aïe, peut-être, ça tene, il y a un boko, on a corroti, un gouvernement, légitime d'ara, hein, avec un théâtre d'intervention communautaire et puis na à documenter dans toute sensibilisation avec un dara aussi une bâtisse à ce sénat qui est Ottawa et qui est un petit certain qui est un bon accord de cette bénéfice
si à ce souci à qui wahala wahala et tu contactes la à qui wahala à la tongana
y a la gondotine pas d'intérêt à la kouara n'ayati site ça y a un site qui est naïve timbi qui est un tindara à la goût même dans d'autres Facebook à petit warambi mais tenter la so a y vraiment si t'en avoir contact nambi mais qui disponible si t'en ambi information soit que possible mais comme il était là son dans d'autres bandes terrestres avec warambi même à pika qui sont cambi il aurait sont cambi à la kouara timbi à la kouara contact timbi soit la petite nassa aussi à la ton ami beti et ensemble ils peuvent débattre aussi petit ça avec un ticolotti.
So ilondo chima kifade Ulrich Sokambi wa sarangwa chinda kati ba Afrika na lingo kodoro na mbage chi Ontario na sisi chi Canada.
Bon, maintenant ce maintenant, allez lingo te mata fonu nous te voit d'Amérique, nando te dire pour pousser ton bango ako na pejini, mais ça m'arrive ne pendia, est-ce que mener la gamme ne dit tout bonjour.
Il y a de nombreux soldats qui sont tombés au front, au nom de la patrie. Jamais leurs familles ont été dédommagées. Ils sont morts, laissant derrière eux les orphelins qui souffrent. Pourtant, leurs salaires ne sont pas clôturés. Les familles n'en bénéficient pas.
La vérité, wara tatene pendere monzo kotio zagen tatene tungana mwa be Afrika mobile swan jerepe palingi mogana ni na mechi ya kutasiko doho titene ala bando nandoni pendere monzo kotio tizangia na beti ya wamango ikwa la soki maina batati bongi na ndembeso nandoti 101.7 FM ala ti kodoro wande inganga swala kimata la yina nandoti banda tere voaafrique.com i bara mingi mingi inga si tene njoni matanga chidungo na ala sokwe lango chidunga la ike laso igir sanga pepa la soa kina timua ikangbi mwana la ti ala wa be Afrika kwe nandu ntende swa la keda na acha kodoro ntende swa la keda la ti be Afrika na acha vakandende na acha keta kodoro ntende ti be Afrika e undanga na la ti tene ala mungangu mingi na luchingo chala na ti biha ti kangango lege na corona virus a lingbisi ala ma awango ti ndo kwa ti seni ti be Afrika
akete akeke na yati bako kwe. Say I'm sorry.
Fernando A.
Ese ya Zara.
Problem fiente que son a ese ya.
Ese ya Zara.
Si moye famiti e.
Ese ya Zara.
Aquí ente gringa mwapo.
Ese ya Zara.
A la que la nina pecoti
Ese ya Zara.
A usa la kine na pecoti oh oh.
Ese ya Zara.
A bina ya feble kwena datikanga.
Aïtaïta ke gige sing, kwa singa ti tilasu, aïke gweti kondani, dali tchingunga ti alimbi, aïke fadenanga ti singa firme max, koya we dangana, Félix est passé chez Zembro, eke mu singi la tchungingonani, na wa mango iku alasu, a mungo itala ti tena pusu na terre ti singa, ti ma i nando ti 101.7 FM na ti, kwa singa ti ti zeitene. Zeitene, aïke mbeni kwa singa ti da singa, lego ti America, waka voix de l'Amérique. Itchingbinala na tchangu iso aïkega.
Si pecane pas que vous van à l'état à la ténègne pour les hôpitaux, n'en parlons pas. Les médecins travaillent dans de très mauvaises conditions. Les malades sont plus nombreux que les lits d'hôpitaux.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.